SBS Radio.
At syempre po tayo ay live as always dito sa programang Filipino ng Radyo SBS sa ating SBS Filipino Weekend Edition. At gaya nga ng sinabi natin kanina, makakasama natin sa programa ang sikat na DJ sa radyo. Isa sa mga kilala sa Barangay LS, si Papa Dan. Good morning to you, Papa
Umaga
Dan.
Po. Good morning, Ms. Annalyn. Kumusta po kayong lahat?
Ayan, susubukan natin kung hindi pa ba paso ang kanyang boses ngayong araw na to.
Malaman natin. Matagal na ako hindi nakapag on air o mag-graduate. Pero excited po ako. Salamat. Thank you for the time at sa oportunidad po na ito. Wow, Tagalog na Tagalog.
Live po tayo sa Facebook page sa mga nakikinig sa atin. Samahan po ninyo tayo sa ating Facebook. I-share lamang po o hanapin lamang sa facebook.com ang SBS Filipino. Kanina, Dan, isinayin papawid natin yung panayam ni Louis sa kay Marizon Villanueva. 46 years siya in the service bilang isang nurse. Kasi ngayong araw na to ay International Nurses Day. Siyempre, happy International Nurses Day sa lahat ng mga nurse, yep. Lalo na sa mga Pilipino. Alam natin na sila ay patuloy na nagsisilbi saan mang bahagi ng mundo, o di ba? Ang lalim din.
Tama. At totoo naman, tunay na mapag-alaga at maaruga ang mga Pilipino kahit saan. Ano? May Pilipino kahit sa bahagi ng mundo. Eh. Kahit bawat bansa meron. At yung mga nurse natin in around the world, talagang patunay na hindi lang sa bahay, pati sa ibang tao, kaya nating magpakita ng care na as if kamag-anak natin, katugo natin. Ganun, ano?
Yun ang sinasabi nila pag nurse ang pag Filipino nurse ang nag-alaga sa iyo, parang kamag-anak ang tuloy.
Yun, tama. At syempre talagang yung bukal sa kalooban at talaga yung taus-puso yun. Yung pag-aalaga at pag-aruga sa kanilang inanagaan. So ayun, Happy Nurses Day!
Maya-maya magbibigay ka ng advice para sa mga nurses in terms of the puso.
Nako, sige. Kasi marami dyan siguro inaalagaan lagi nila. Pero sila naman nangangailangan din ng alaga.
Tama yan.
Yan.
Kilalanin muna natin si Papa Dan. Siyempre, batiin natin yung mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Yung mga fans mo.
Mga kamag-anak ko lahat yan eh. Lahat nung nagko-comment sa yung mga nanonood. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Pilipinas. Salamat sa pagising ng maaga. Sinabihan ko sila kahapon, mga kahapon ng gabi na kung baka lang gusto nila makinig. So, ayun. Thank
so,
you very much.
So, na-miss ka nila, di ba?
Opo. Ayan.
Sa mga nandito sa Australia na nakikinig sa atin ngayong umaga, sino ba si Papa Dan? Siyempre, kanina sinasabi ko, isa ka sa mga kilala sa Barangay LS. Ito yung isa sa estasyon ng radyo sa Pilipinas. Pero ang programa mo ay tuwing gabi.
Opo, alas 9 ng gabi, 9 p.m. hanggang 12 midnight. Ayan, alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Ito po yung Wanted Sweetheart. Medyo matagal ko na rin pong ginagawa. Yung programa, si Papa Dan ay parang Cupido sa radyo. Ganon. Yung
Mr. style, Cupid.
Iyan, kasi parang pinagtatagpo ko yung mga puso. May mga tumatawag sa akin, magkaibang linya sa mga babae at sa mga lalaki. Tapos pinag-uusap ko sila on air. Tinitignan ko kung sila ay magmamatch. Parang ganon po. Hinahanap ko yung mga bagay na pwede silang magkasundo. Pero ginagawa ko masaya yung programa.
Paano mo sila nakikilala? Tumatawag sila? Sumusulat? Nag-email?
Tumatawag. Mas madalas talaga actually tumatawag sila. Pero yung iba minsan pumupunta, sasabihin, oh, Papa Dan, single po kasi ako eh. Eh katulad nga nung sinabi nung kaibigan ko, dalawa lang naman po yan kung bakit ka single eh. Kung di ka pangit, masama ugali mo. Hindi, biro lang. Pero may ganung ano.
Hindi, maraming mga single
na
maganda, matalino, mabait, pero single sila.
Yun ang problema. Hindi ko na alam yan. Ha? Pero hindi, biro lang yan. Pero yun, mga katulad nun. So may mga dahilan kung bakit siguro naghahanap ka, meron naman by choice na gusto single sila, di ba? Pero ako, tinutulungan ko talaga yata, ang yun ang alam ko. Kasi pero may mga kinasal na eh, na nakakatuwa. Sabi ko nga, bakit yung siniseryoso yung programa? Kasi lokohan lang to.
Uma-attend ka ba sa mga kinasal?
Kahit po sa mga kaibigan ko, hindi po ako nag-host ng kasal, hindi ako umata yung ninong, kakain lang ako, parang gano'n.
Pero uma-attend ka? Naka-attend ka?
No, not yet. Pero tumawag po sila sa akin or nagpasabi. Iba, na-feature na rin kasi yung Barangay LS is under GMA Network. So na-feature din sila. doon po sa mga ibang programa na nagkatagpo, yung iba may anak na dahil nagkakilala sa Wanted Sweetheart.
Salamat kay Papa Dan.
Ayun, huwag nyo lang kunin ninong baka. Pero ayun, nakakatuwa din kasi for the longest, yung pinagtinagal ng programa, although meron pa rin siya hanggang ngayon, alas 9 pa rin ng gabi, pati nationwide ginagawa namin sa buong Pilipinas. So, nakakakilala. Ginawa namin yung Wanted Sweetheart nationwide.
Ilang taon ka sa Wanted Sweetheart?
2008.
Ten years?
Kasi sa LS, sa 97.1, 14 years ako eh.
Mm-mm.
So yung mga almost 10 years dun sa Wanted Sweetheart. 2008 namin sinimulan.
So dun sa mga nakikinig sa'yo, parang naging bahagi ka ng buhay nila tuwing gabi.
Mm-hmm.
Lalo na dun sa mga naghahanap ng sweetheart.
ayan, katulad ng mga, ng mga nakikinig yung mga naghahanap ng sweetheart. Kasi parang ako, parang may nagawa nga akong libro eh. Kalokohan lang. Pero nakasulat ako ng libro na walang kakwenta-kwenta naman. Pero ano?
Ano pangalan ng libro na yan?
Single but never alone.
Oh, maganda yan. Dapat, I have to look for that.
Wag na. Wala na eh. Binan lang nga yata sa mga bookstore. So, hindi. Pero, ayun, nilagay ko dun yung mga tips. Pero, isang mga single, enjoy lang. Di ba? At least tipid.
Sa yung programa, Papa Dan, pinagmamatch mo kanina, di ba sabi mo, pinagmamatch mo yung mga nakikinig sa'yo ng mga single.
Yep.
Saan ka naman kumukuha ng mga payo para sa kanila?
Mga 90% personal experience eh. Parang
wow.
Mga, hindi naman, siguro mga 80 lang, grabe yung 90%. Mga 20 to 30%, mga 70-30. Sa friends, naririnig ko, kakanood ko ng mga yung mga Julie na Marvin ganyan, mga Judy and Wawi.
And then mga teleserye ganyan.
Observant kasi ako eh. So and sensitive. So na-observe ko. So yung mga nakikita ko saka nararamdaman, saka naranasan sa tungkol sa pag-ibig. Hindi naman ako eksperto pero feeling ko parang pare-pareho lang naman yan eh. Iba-iba lang na sitwasyon na ibang tao pero parang ganun din yung parang bottom line. Kasi masakit talaga magmahal. Doon lang tayo. Pero masaya kapag single ka. Kasi may option ka eh. Asa yung choice eh. No?
Marami kang pwedeng makilala.
Totoo.
Mm. Pwedeng mapagpilian?
Pwede. Alam mo, kapag ikaw iniwan o kaya naging single ka, imbis na sumama ang loob mo at malungkot, parang isipin mo sa sarili mo, teka, dapat ako nga mamili. Bakit ako yung nagiging option dito? Sandali nga. Parang okay ka naman eh. Number one, okay ka naman. Di ba? Hindi ka naman masamang tao.
Kanina sinabi natin na magbibigay tayo ng advice sa mga nurses kasi International Nurses Day ngayon.
Yep.
Para sa mga single nurses, siguro sobrang busy sila sa trabaho. Ano yung advice mo sa kanila? In search of their one, the one.
Katulad nga nung sinabi ko kanina, wag puro ibang tao ang alagaan. Ay mga ibang alagaan naman ng sarili natin, 'di ba? Wag ipagdamot sa sarili ang kaligayahan na nararapat para sa iyo. So, sa mga alam ko na walang oras, wala mang panahon, 'di ba? Para sa kanila sobrang busy, 'di ba? Pero dapat talaga na maglaan sila ng at least a day. Alam mo 'yun para makipagkilala. Wag matakot na makipagkilala sa ibang tao. Alam mo 'yung ganoon. I-trust mo lang yung sarili mo na
sige, sumubok ng ibang bagay.
Tama.
Mag-explore.
Totoo. At makipagkaibigan, doon naman nakipagsimula. At doon sa online dating nga doon pumapasok. Diba? Sobrang laki ng tulong. Miski sa programa ko, kahit through phones lang yun, malaking tulong yung online, yung internet eh. Talaga. So, kahit kung anong pang mga applications, mga Facebook, at kung ano-ano pang mga dating apps, nakakatulong talaga, di ba? Yung iba, siguro, sinasabi, wala kang seryoso makikilala. Pero, I don't think, iba-iba na ngayon eh. Iba na.
At dito, maging maingat ka lang, syempre, di ba? Sa pagpili ng kung sino yung talagang tatagpuin mo, kung saan kayo magtatagpo, yun yung importante doon.
Kapag sa akin, kapag nakikipagkita after online na mag-usap, akin lang, edi magsama ka ng ibang tao. Magkasama ka talaga. Para, kasi wala namang masama kung magsama ka, di ba? Hindi naman siguro dapat siya magalit kung magsasama ka. So, ayun, pwede naman. Saka, sa online, kaya okay din. Kasi hindi mo kaharap eh. Mas malakas yung loob mo. Yun nga lang, huwag ka mabigay at mag-set na expectations. Kasi baka umasa.
At, kumbaga, first step lang naman yun.
Totoo. Pero yun, makikilala mo rin kahit pa paano, meron ka ng konting idea and then andun ka na magkakaroon ng pagiging komportable ba doon sa tao. Na pag nakausap mo na, nakachat mo, parang uy, may palagay na yung loob ko. Siguro pwede nang dali natin sa susunod na level up, yan. Totoo. So, ayun, maraming suksupok. Marami ako, personal na kakilala. And it, nag-workout naman. So, okay.
It pays off.
Yan, totoo. Saka, ayun, marami kayong pwedeng gawin. Diba?
So, tingin mo ngayon, sabi mo kanina, bago ka namin naging guest dito, namimiss mo ang pag-rarajo. Magkaroon kaya ng time si Papa Dan sa kanyang abalang schedule dito?
Bakit hindi kung ako'y bibigyan ng ninyo ng SBS ng pagkakataon na maging bahagi ng SBS Radio? Why not? Gustong-gusto ko tayo.
Siguro pwede rin nating i-live lagi yan, ano? If
pwede.
Ever man, pag-usapan natin yan, off-air.
Sure. Yan. No.
At syempre, ipaparating natin yan sa iyong mga fans at mga nakikinig sa atin kung sa mga susunod ba na araw o linggo o weekend ay makakasama nating muli si Papa Dan.
Totoo.
Ano ang iba pang pinagkakabalahan ni Papa Dan?
Well, ngayon...
Busy sa trabaho.
Busy sa trabaho. First time ko pong... Uy, congratulate nyo naman ako sa mga... Kasi first time ko pong maging regular employee sa buong buhay ko.
Oh, wow!
Yun, na regular sa buong buhay ko. Ganun pala yung feeling nun. Hindi, I'm proud. And well, medyo nandun tayo sa... Ano eh, parang 9 to 5 yung work ko. Mm-hmm. Parang ganun. Medyo office, medyo formal-formal. First time ko eh, mag-office. Kasi... buong buhay ko nasa radyo, nasa LS lang talaga. Bago pa ako mag-graduate ng college, gusto ko talaga sa broadcasting. Mm-hmm. So ayun, tapos pagdating dito, I tried, parang ganoon. Tapos pero syempre iba rin yung gusto ko ring sumubok ng iba.
Oo.
Ay makapagsuot man lang korbata man lang ba?
At syempre iba yung regular work talaga, di ba?
Iba-iba din, oh. Mm-hmm. Pero iba talaga babalik ka dito eh.
But, like, yun, yung sabi mo nga,
pareho ng dahilan mo.
Nakikita mo ba ang sarili mo na magbalik sa radyo?
And dito na nga po, siguro.
Ito ang simula.
Yes. At salamat again to you guys. Sir Ronald, sa'yo, si Annalyn, and SBS. Nakita ko na to pagdating ko pa lang.
Uh-oh.
Nakita ko na kayo, pero hindi ko alam kung
paano.
Pero sabi ko, siguro sana.
Approachable kami dito.
I heard. Yeah, sinabi ni Miss Shirley. Miss Yoli, yes. And Miss Shirley, na bahagi niyo rin, ano ha, nasa sa SBS. Pero yun, salamat din kila Miss Violi, sa kila Miss Pin and Miss Jinky. Ayan, salamat sa opportunity. I started nung mag-radio ako sa kanila, like, pagdating ko dito. So, ayun.
At syempre, sana makasama ka na yung muli.
Opo, naku, maraming salamat.
Sa mga nag-iintay sa ating top 2 and top 1, sa ating top 5 most played songs, ang top 2 ay...
Ay, top 2, naku, favorite ating lahat, oh, JD, no? James Reid and Nadine Lustre.
Prom.
And ang number 1, of course, Yen Constantino.
At dyan namin kayo iiwan sa awitin na yan. Ako muna. At maraming salamat muli, Papa Dan.
Hanggang
at sana makasama ka namin muli dito.
Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga sa inyo lahat. Enjoy your weekend.
Sa pangalan ng ating mga kasamahan sa SBS Filipino, magandang umaga sa inyong lahat. Annalyn Villata po, nagpapaalam sa inyo.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.